είναι η εκπομπή «Δεύτε λάβετε φως». Από το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ορθόδοξου Χριστιανικού Δικτύου. Στην παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής, ο Δημήτρης Καραβασίλης. Χαίρετε. Καθώς βρισκόμαστε στο μέσο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, η Εκκλησία μας προβάλλει στους ιερούς ναούς τον Τίμιο Σταυρό του Κυρίου και μας καλεί να τον προσκυνήσουμε με δέος και πίστη και να πάρουμε χάρη πολύ και δύναμη για τον πνευματικό αγώνα που διεξάγουμε αυτή την περίοδο. Λίγες εβδομάδες πριν από το πάθος του, ο Κύριος κάλεσε τους μαθητές του και τα πλήθη του λαού για να τους πει λόγια βαρισίμαντα για τη ζωή τους και για τη ζωή όλων μας. «Όποιος θέλει», είπε, «να με ακολουθήσει και να γίνει μαθητής μου, ας απαρνηθεί τον εαυτό του και ας πάρει τη σταθερή απόφαση να υποστεί για μένα όχι μόνο κάθε θλίψη και δοκιμασία, αλλά και θάνατο σταυρικό, και τότε ας με ακολουθεί». Τι σημαίνει όμως «απαρνούμε τον εαυτό μου»? Διαβάζουμε από την χριστιανική φοιτητική δράση ότι σημαίνει δύο πράγματα. Σημαίνει ότι νεκρώνω πρώτα-πρώτα τον παλιό εαυτό που κρύβω μέσα μου και τον διαγράφω από τη ζωή μου. Πάβω να υπάρχω γι' αυτόν. Αρνούμε δηλαδή και νεκρώνω τα θελήματα, τις επιθυμίες και τις ροπές του παλαιού ανθρώπου. Ακόμα και αν τον δω να επαναστατεί, να αντιδρά, να επιζητεί με μανία και επιμονή κάθε τι αμαρτωλό, εγώ δεν υποκύπτω. Δεν του δίνω σημασία. Έχω αρνηθεί όχι μόνο κάτι από τον εαυτό μου, αλλά όλο τον παλαιό εαυτό μου. Αρνούμε τον παλαιό εαυτό μου σημαίνει ταυτόχρονα ότι υποτάσσομαι στο Άγιο θέλημα του Θεού. Αυτό σημαίνει ότι ακολουθώ τον Κύριο όπου με οδηγεί και υπομένω όλες τις θλίψεις που επιτρέπει στη ζωή μου για τον εξαγιασμό μου, μέχρι του σημείου να περιφρονώ ακόμα και τον θάνατο. Διότι αυτό σημαίνει να σηκώνω διαρκώς τον σταυρό των θλίψεων και της θυσίας. Όπως κάθε κατάδικος σήκωνε ως μελοθάνατος τον σταυρό του, έτσι κι εγώ πρέπει να σηκώνω τον δικό μου σταυρό περιμένοντας το μαρτύριο. Με την απόφαση να είμαι έτοιμος σε κάθε στιγμή, αργά ή γρήγορα, να πεθάνω, αν μου το ζητήσει ο Κύριος. Και να προχωρώ με τέτοια διάθεση, όχι για λίγο, αλλά σε όλη μου τη ζωή. Να σηκώνω το σταυρό των θλίψεων, όχι αναγκαστικά, επειδή δεν μπορώ να κάνω αλλιώς, αλλά με χαρά, με ελπίδα, με τη συνέστηση ότι ο δρόμος της υποταγής στο θέλημα του Θεού, τον οποίον βαδίζω, σηκώνοντας τον σταυρό των θλίψεων, είναι ο μόνος, ο μοναδικός δρόμος που οδηγεί στη σωτηρία μου, στον Παράδεισο. Άλλωστε, όλη η ζωή του Κυρίου ήταν μια διαρκής αυταπάρνηση, προσφορά και θυσία που κορυφώθηκε και ολοκληρώθηκε στη σταυρική θυσία. Και επειδή αυτός πρώτος εφάρμοσε την τέλεια αυταπάρνηση, ζητά και από μας να ακολουθήσουμε ολόψυχα το παράδειγμά του. Ο Κύριος συνέχισε τη διδασκαλία του λέγοντας: «Όποιος θέλει να σώσει την επίγεια ζωή του θα χάσει την αιώνια. Όποιος όμως θυσιάσει τη ζωή του για μένα και το Ευαγγέλιό μου, αυτός θα σώσει την ψυχή του. Διότι τι θα ωφελήσει τον άνθρωπο εάν κερδίσει ολόκληρο τον κόσμο και χάσει την ψυχή του? Και τι μπορεί να δώσει ως αντάλλαγμα για να την εξαγοράσει? Όποιος ντραπεί εμένα και τους λόγους μου, επειδή φοβάται τους χλεβασμούς των ανθρώπων της αποστατημένης και αμαρτωλής αυτής γενιάς, αυτόν θα τον αποκηρύξω κι εγώ όταν έλθει μέσα στη θεϊκή δόξα μου μαζί με τους Αγίους Αγγέλους». Και ο Κύριος επισφράγισε τους λόγους του λέγοντας: «Πολλοί από σας πριν πεθάνουν θα δουν να θεμελιώνεται με δύναμη ακαταγόνιστη η Βασιλεία του Θεού στη γη», δηλαδή η Εκκλησία μου. Σε όλη αυτή τη διδασκαλία του, ο Κύριος τονίζει την αξία της ψυχής μας. Και τι λέει? Πόσο αξίζει η ψυχή μας? Ανυπολόγιστα. Δεν συγκρίνεται με όλα τα αγαθά του κόσμου αυτού. Έχει ασύγκριτα ανώτερη αξία από όλα τα πλούτη, τις τιμές και τις απολαύσεις αυτής της ζωής. Για αυτήν ο Θεός έγινε άνθρωπος. Για αυτήν έχισε το αίμα του πάνω στο σταυρό και μας εξαγόρασε με το τίμιο αίμα του. Και αν εμείς περιφρονήσουμε τον πολυτιμότατο αυτό λίτρο που έδωσε ο Χριστός για την ψυχή μας, η καταστροφή μας θα είναι ανεπανόρθωτη. Διότι όταν εμείς αμαρτάνουμε συστηματικά και ασύστολα, κινδυνεύουμε να χάσουμε την ψυχή μας για πάντα στην αιώνια κόλαση. Τα χρήματα και τα κτήματα μπορούμε να τα ανταλλάξουμε, την ψυχή μας όμως ποτέ. Γράφει ο πρωτοπρεσβύτερος Αλέξανδρος Σμέμαν ότι η Μεγάλη Τεσσαρακοστή αποτελεί μια προετοιμασία για τη Μεγάλη Εβδομάδα, τότε που η Εκκλησία θα ανακαλέσει στη μνήμη της τον πόνο, τη σταύρωση και το θάνατο του Ιησού πάνω στο σταυρό. η προβολή του Σταυρού στη μέση της Σαρακοστής μας υπενθυμίζει το σκοπό της βαθύτερης και εντατικότερης εκκλησιαστικής ζωής κατά τη διάρκεια της Σαρακοστής. Ας σκεφτούμε λοιπόν το ρόλο του Σταυρού, αυτού του σημαντικότατου και χαρακτηριστικότατου όλων των χριστιανικών συμβόλων. Το σύμβολο αυτό έχει δύο στενά αλληλένδετες σημασίες. Αφενός είναι ο Σταυρός του Χριστού, αυτό το αποφασιστικό όργανο με το οποίο ολοκληρώθηκε η επίγεια ζωή και διακονία του Χριστού. Είναι η ιστορία ενός φοβερού και τρομακτικού μίσους ενάντια σε αυτόν που ολόκληρη η διδασκαλία του επικεντρώθηκε στην εντολή της αγάπης και που ολόκληρο το κήρυγμά του ήταν μια κλίση σε αυτοθυσία στο όνομα της αγάπης. Ο Πιλάτος, ο Ρωμαίος κυβερνήτης στον οποίον μεταφέρθηκε ο Χριστός αφού τον συνέλαβαν, τον εκτύπησαν και τον έφτισαν, λέει «Εν αυτό ουδε μίαν αιτίαν ευρίσκω». Αυτό όμως προκάλεσε ένα ισχυρότερο ξέσπασμα. «Σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν», φωνάζει το πλήθος. Και έτσι ο Σταυρός του Χριστού θέτει ένα αιώνιο πρόβλημα που σκοπεύει στο βάθος της συνείδησης. Γιατί η καλοσύνη ξεσήκωσε όχι μόνο αντίθεση αλλά και μίσος? Γιατί η καλοσύνη σταυρώνεται πάντοτε σε αυτόν τον κόσμο? Συνήθως αποφεύγουμε να δώσουμε απάντηση σε αυτό το ερώτημα, επιρρύπτοντας την ευθύνη σε κάποιον άλλον. Αν ήμασταν εκεί, αν ήμουν εκεί εκείνη την τρομερή νύχτα, δεν θα είχα συμπεριφερθεί όπως οι άλλοι. Αλίμον όμως. Κάπου βαθιά στη συνείδησή μας γνωρίζουμε πως αυτό δεν είναι αλήθεια. Ξέρουμε πως οι άνθρωποι που βασάνισαν, σταύρωσαν και μίσησαν τον Χριστό δεν ήταν κάποιο είδους τέρατα κατεχόμενα από κάποιο ιδιαίτερο και μοναδικό κακό. Όχι, όχι. Ήταν όπως όλοι μας. Ο Πιλάτος προσπάθησε ακόμα και να υπερασπιστεί τον Ιησού, να μεταπίσει το πλήθος. Προσφέρθηκε ακόμα και να απελευθερώσει τον Χριστό σκήνηση καλής θέλησης, χάριν της εορτής. Όταν και αυτό απέτυχε, στάθηκε μπροστά στο πλήθος και ένυψε τα χέρια του, δείχνοντας τη διαφωνία του σε αυτό το φόνο. Με λίγες πινελιές, το Ευαγγέλιο σχεδιάζει την εικόνα αυτού του παθητικού Πιλάτου, του τρόμου του, της γραφειοκρατικής του συνείδησης, της δειλής του άρνησης να ακολουθήσει τη συνείδησή του. Δεν συμβαίνει όμως ακριβώς το ίδιο στη δική μας ζωή και στη ζωή των γύρων μας? Δεν είναι αυτή η πιο κοινότυπη, η πιο τυπική ιστορία? Δεν είναι παρόν συνεχώς μέσα μας κάποιος Πιλάτος? Δεν είναι αλήθεια πως όταν έρθει η στιγμή να πούμε ένα αποφασιστικό, αμετάκλητο όχι στο ψεύδος, στην αδικία, στο κακό και στο μίσος, ενδίδουμε στον πειρασμό να ανοίψουμε τα σχήρας μας? Πίσω από τον Πιλάτο ήταν οι Ρωμαίοι στρατιώτες, οι οποίοι όμως, υπερασπιζόμενοι τον εαυτό τους, θα μπορούσαν να πούν «εκτελέσαμε απλώς διαταγές». Μας είπαν να εξουδετερώσουμε κάποιον ταραχοποιό που προκαλούσε αναστάτωση και αταξία. Για ποιο πράγμα μιλάτε λοιπόν? Πίσω από τον Πιλάτο, πίσω από τους στρατιώτες, ήταν το πλήθος. Οι ίδιοι άνθρωποι που 6 μέρες πριν φώναζαν «Οσανά», καθώς υποδέχονταν θριαμβευτικά το Χριστό κατά την είσοδό του στην Ιερουσαλήμ. Μόνο που τώρα η κραυγή τους ήταν «Σταύρωσον αυτόν». Έχουν όμως και γι' αυτό μια εξήγηση. Δεν είναι οι ηγέτες τους, οι διδάσκαλοί τους και οι κυβερνήτες τους αυτοί που τους έλεγαν πως ο άνθρωπος αυτός ήταν ένας εγκληματίας που κατέλυσε τους νόμους και τις συνήθειες και γι' αυτό βάσει του νόμου, πάντοτε βάσει του νόμου, πάντοτε σύμφωνα με το υπάρχον καταστατικό, πρέπει να πεθάνει. Έτσι, κάθε συμπαίκτης σε αυτό το τρομακτικό γεγονός είχε δίκιο από την πλευρά του. Όλοι δικαιώθηκαν. Όλοι μαζί όμως δολοφόνησαν έναν άνθρωπο, στον οποίον ουδέν ευρέθη αίτιον. Η πρώτη σημασία του Σταυρού, συνεπώς, είναι η κρίση του κακού ή μάλλον της ψευδοκαλοσύνης αυτού του κόσμου, μέσα στον οποίο πανηγυρίζει αιώνια το κακό και ο οποίος προωθεί τον τρομακτικό θρίαμβο του κακού πάνω στη γη. Αυτό μας μεταφέρει στη δεύτερη σημασία του Σταυρού. Μετά το Σταυρό του Χριστού ακολουθεί ο δικός μας Σταυρός, για τον οποίο ο Χριστός είπε «Ή της θέλει ο πίσω μου έρχεστε αράτω των Σταυρών αυτού καθημέραν και ακολουθείτο με». Αυτό σημαίνει πως η επιλογή που είχε να κάνει ο καθένας εκείνη τη νύχτα, ο Πιλάτος, οι στρατιώτες, οι αρχηγοί, το πλήθος και ο καθένας μέσα στο πλήθος, είναι μια επιλογή που τίθεται συνεχώς και σε καθημερινή βάση μπροστά μας. Εξωτερικά, η επιλογή έχει να κάνει με κάτι φαινομενικά σήμαντο για μας ή δευτερεύον. Για τη συνείδηση όμως, τίποτα δεν είναι πρώτο ή δεύτερο, αλλά το κάθε τι μετράται αν είναι αληθινό ή ψεύτικο, καλό ή κακό. Το να σηκώνεις δηλαδή το σταυρό σου καθημερινά δεν είναι απλώς το να αντέχεις τα φορτία και τις μέρημνες της ζωής, αλλά πάνω απ' όλα να ζεις αρμονικά με τη συνείδησή σου. Το να ζεις μέσα στο φως της κρίσεως της συνειδήσεως. Ακόμα και σήμερα, με όλο τον κόσμο να κοιτάζει, ένας άνθρωπος στον οποίον ουδέν ευρέθη αίτιον μπορεί να συλλαμβάνεται, να βασανίζεται, να χτυπιέται, να φυλακίζεται ή να εξορίζεται. Όλα αυτά δε επί τη βάση του νόμου, χάριν της υπακοής και πειθαρχίας, όλα στο όνομα της τάξεως, για το καλό όλων. Πόσοι πιλάτοι δεν ύπτουν τα χέρια τους. Πόσοι στρατιώτες δεν σπέβδουν να εκτελέσουν τις διαταγές της στρατιωτικής ιεραρχίας. Πόσοι άνθρωποι υπάκουα, δουλόπρεπα, δεν τους χειροκροτούν ή τουλάχιστον δεν κοιτούν σιωπηλά το κακό που θριαμβεύει. Καθώς μεταφέρουμε τον Σταυρό, καθώς τον προσκυνούμε, καθώς τον ασπαζόμαστε, ας σκεφτούμε τη σημασία του. Τι μας λέει, σε τι μας καλεί. Ας θυμηθούμε το Σταυρό ως επιλογή από την οποία κρέμονται τα πάντα στον κόσμο και που χωρίς αυτόν όλα στον κόσμο γίνονται θρίαμβος του κακού και του σκότους. Ο Χριστός είπε «Εις κρίμα εγώ εις τον κόσμον τούτον ήλθον». Σε αυτή την κρίση, μπροστά στο δικαστήριο της σταυρωμένης αγάπης, της αλήθειας και της καλοσύνης, δικάζεται ο καθένας μας. ακούσατε την εκπομπή «Δεύτε λάβετε φως» από το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ορθόδοξου Χριστιανικού Δικτύου. Στην παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής ήταν ο Δημήτρης Καραβασίλης.